Папская рада па міжрэлігійным дыялогу скіравала да вызнаўцаў буддызму віншавальнае пасланне з нагоды свята Весах, калі ўзгадваецца нараджэнне, прасвятленне і смерць Будды. У звароце гучыць спасылка на энцыкліку Францішка Ляўдату Сі і робіцца акцэнт на праблемах экалогіі. У ім падкрэсліваецца заклапочанасць буддыстаў вострымі пытаннямі аховы навакольнага асяроддзя, таксама іх аднолькавае з хрысціянамі разуменне прычын экалагічнага крызісу, які палягае, між іншым, на прагнасці і несумленнасці чалавека. Таму абвастрэнне сусветных экалагічных праблем павялічыла неабходнасць міжрэлігійнага супрацоўніцтва. Навучанне адказнасці ў адносінах да наваколля і выпрацоўка экалагічнага грамадзянства патрабуюць дасканалай экалагічнай этыкі, якая абгрунтавалася на павазе і клопаце аб прыродзе, упэўнены ў папскай радзе па міжрэлігійным дыялогу. У пасланні адзначаецца, што ў краінах, дзе хрысціяне і будысты жывуць і працуюць побач, можна паляпшаць стан і ўстойлівае развіццё планеты праз адукацыйныя праграмы па павышэнні экалагічнай свядомасці людзей. Мы можам супрацоўнічаць у справе вызвалення чалавецтва ад пакутаў, якія правакуюцца кліматычнымі зменамі і разам рабіць унёсак у клопат пра наш агульны дом, падкрэсліваецца ў пасланні.